Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Çdo gjë e gatshme për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Shtetet e Bashkuara friksohen se Evropa do t'i nënshtrohet presionit serb që Kosova të ndahet, raporton gazeta Guardian, duke u mbështetur në dokumentet e publikuara në WikiLeaks. Çmimi Nobel për paqë u dha disidentit të burgosur kinez Liu Xiaobo në Oslo. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për organizimin e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë që mbahen pas nesër. Organizata vendore dhe ndërkombëtare shprehen të gatshme të monitorojnë gjithë procesin. Kronike Zia Dingashit.
KQZ ka konfirmuar se numri përgjithshëm i votuesve në Kosovë si vjet është mbi 1.6 milion votues. Nga ky numër votues të rinj janë 73.288 persona, ndërkaq nga lista e votuesve si persona të vdekur janë fshir 6.165 veta. KQZ ka njoftuar po ashtu se të dielën do të hapen 746 qendra të votimit me gjithsejt 2.280 vend votime. Zëdhënës i KQZ-s Fehmia Ivazi thotë se përgatitjet po bëhen për organizimin e zgjedhjeve sipas standardeve demokratike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka punuar me përkushtim të madh për këtë zgjedhje dhe ka treguar një gatishmëri shumë të qartë për të realizuar me sukses.
Për nesër KQZ ka bërë të ditur po ashtu se do të fillojë shpërndarja e materialit të ndjeshëm në të gjitha depot e komisioneve komunale, ndërsa të dielën në orët e hershme të mëngjesit ky material do të shpërndahet nëpër qendra dhe vend votime. Për gjithë procesin parashihet të përkujtesit policia Kosovës, e cila ka angazhuar rreth 6.000 zyrtar policor. Për mbarvajtjen e procesit, KQZ ka parapar që të ketë dhe një listë alternative prej 75 vendvotimeve, kryesisht për viset e banuara me serb, kurse 114 ekipe mobile janë dhënë në dispozicion për votimet në veri të Kosovës. Zgjedhjet e të dielës do të monitorohen nga mbi 32.000 vëzhgues. Prej tyre mbi 26.000 u përkasin partive politike, 493 organizatave ndërkombëtare, 351 ambasadave dhe mbi 5.000 vëzhgues nga organizatat vendore jo qeveritare. Koalicioni Demokracia në Veprim ka akredituar 5.000 vëzhgues për monitorimin e tërë procesit. Krenar Gashin nga ky koalicion thotë se këta vëzhgues janë të trajnuar mirë dhe se ata do të mbulojnë të gjitha vendvotimet.
Këta vëzhgues vendojnë në dy turne, në turnin cilë do të monitorojnë procesin dhe në turnin e dytë cilë do të monitorojnë procesin e numërimit dhe shpallës e rezultateve. Për poshtë këtyre, kemi mobilizuar edhe ekipet mobile, të cilat do të jenë gjithë kohës në lëvizje dhe do të monitorojnë në formë të rregullt gjitha vendvotimet, sinë do të jenë në gjendje që brenda një periudhe të shkurtër kohore të shkojnë ato vende ku eventualisht mund të ketë incident.
Ndërkohë edhe rrjeti evropian i organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO ka konfirmuar arritjen e vëzhguesve ndërkombëtar që do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve këtë të diel. Kryesuesi i këtij ekipi në Kosovë, Zlatko Vujović, thotë se ENEMO do të ketë 182 vëzhgues, prej tyre 170 do të shpërndahen në të gjitha qendrat e votimit nëpër Kosovë, ndërsa 12 vëzhgues të tjerë do të qëndrojnë në qendrën e numërimit të votave dhe rezultateve dhe do të monitorojnë procesin deri në shpallin e rezultatit përfundimtar. Në zgjedhjet e të dielës do të marrin pjesë 29 subjekte politike me gjithsejt 1265 kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës. Gara do të zhvillohet për 100 ulëse në parlament, pasi që 20 ulëse të tjera janë paraprakisht rezervuara, 10 për komunitetin serb dhe paq për komunitetet tjera pakic. Zgjedhjet e 12 dhjetorit janë zgjedhjet e para parlamentare në Kosovën e Pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë presin një proces të qetë zgjedhor me 12 dhjetor, por thonë se kanë bërë gati planet për të kontrolluar çfarëdo situate eventuale. Njohësit e çështjeve të sigurisë ndërkaq vlerësojnë se në veri nuk janë krijuar kushtet e nevojshme për të garantuar një ambient të sigurt për zhvillimin e procesit zgjedhor, raporti e Dona Pecit.
Pavarësisht për alemrimeve të serbëve lokal të veriut të Kosovës që flasin për pengimin e procesit zgjedhor të së djeles, mekanizmet vendore ndërkombëtare të sigurisë në vend zoto antiken bërë gati planet operacionale për të mbajtur në kontroll çfarëdo situate eventuale që mund të shfaqet. Të djelen në rajonin e Mitrovicës do të jenë të angazhuar mbi 930 policë në 7 stacione policore, ndërsa vetëm në 4 stacione në veri të Kosovës thuhet se do të jenë të angazhuar 250 pjesëtar policor të nacionalitetit serb. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, shpjegoi.
Vetëm 4 stacione policore në veri të Kosovës, përgatisht në Leposavicë, Veçanë, Zullin, Votok dhe në veri të Mitrovicës, do tjetë numrin mbi 250 pjesëtarë policisë Kosovës përgatisht një të sërbe e të tjetë të si do të angazhohen në krimin e sigurisë në procesin zgjedhor.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë do të vazhdojë të ndihmojë, monitorojë dhe këshillojë autoritetet vendore të sigurisë. Përfaqësues të misionit të NATO-s në vend thanë se përgjegjësinë kryesore për sigurinë më 12 dhjetor do ta ketë policia e Kosovës e mbështetur nga Euleksi dhe se siç thanë ata, trupat e KFOR-it do të ndërhyjnë për kontrollimin e çfarëdo situatë vetëm në rast të nevojës. Zëdhënësi i KFOR-it Hans Dieter Wichter nuk dha ndonjë detaj shtesë për numrin e trupave të angazhuar në veri në ditën e zgjedhjeve. Për shkak të fshehtësisë sonë operacionale dhe plan neve konfidenciale operacionale për momentin nuk mund të jap ndonjë shifër për ushtarët, por duhet të jeni të sigurt se do të kemi mjaft trupa për ta menaxhuar situatën. Ne jemi të mobilizuar edhe në ajër dhe do të mund të vendosemi dhe të kemi trupa në secilën zonë në Kosovë varësisht situatës, tha ai. Beogradi zyrtar u ka bërtirë serbëve kosovarë që të mos u drejtojnë kutive të votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Kosovës. Përfaqësues të serbëve të veriut ndërkaq njoftuan ditë më parë se do të ndërmarrin masat e nevojshme për të pamundsuar mbajtjen e zgjedhjeve në zonat e banuara me serb në veri. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, u shpreh pesimist për mundësitë që të dielën të ketë zgjedhje edhe në veri të vendit. Arsye për këtë sipas tij është veprimi i strukturave paralele serbe të sigurisë dhe ndikimi i Beogradit zyrtar mbi banorët lokal.
Atje janë struktura të tilla, jo vetëm të sigurisë serbe, të MUP-it serb, por edhe të shërbimit sekret serb, por janë edhe individ të cilët janë partur nga Kroacia për shembull, si refugjat e që kanë ardhur aty dhe ata janë të vendosur deri në pikën e fundit që mos lejojnë asnjë lëvizje pozitive që ka të bëjë me Kosovën.
Mekanizmat përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë synojnë që në veri të hapin gjithsejt 21 vend votime, 13 prej të cilave do të jenë mobile, ndërsa 8 të tjera statike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit do të përballet me shumë sfida. Sipas tyre sfidat më të mëdha do të jenë integrimi në Bashkimin Evropian, bisedimet me Beogradin dhe ulja e numrit të papunëve. Kronikja Arton Konushevcit.
Bisedimet me Beogradin, zhvillimi ekonomik dhe integrimi në Bashkimin Evropian për analistët politik në Prishtinë janë sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës që do të dalë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Analisti politik Halil Matoshi thotë se qeveria e re do të përballet në shumë aspekte me çështjet e brendshme të zhvillimit të Kosovës, por dhe ato të politikës së jashtme.
Qeveria e re do të ballafaqohet në rand të parë me sfidën e bisedimeve me Serbinë dhe sfida kryesore do të jetë padyshim integrimi i veriut. Ndërkaq sfidë tjetër padyshim do të jetë politika jashtme për integrim ne ose për njohje për ta marrë atë kuotën e duhur për të inkuadruar në organizatën e kombeve të bashkuara, si dhe liberalizimi i vizave.
Matoshi sa i takon çështjeve të brendshme thotë se institucionet e reja kosovare do të përballen edhe me çështjen e zhvillimit ekonomik dhe uljen e papunësisë.
Por nuk duhet harru edhe sfidën e luftimit të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, si edhe pritet që vitin që vjen Kosova të zhytet në krizë sociale, dhe secila qeveri që do të ndërtohet do ta ketë shumë të vështirë ta blejë paqen sociale në vend.
Nga ana tjetër, analisti politik Ramush Tahiri mendon se fillimisht do të ketë probleme në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, dhe më pas shprehetaj do të vinë edhe sfida të tjera.
Në segmentin politik, përveç bërjes së qeverisë dhe politikës së numrave që qeveria të jetë stabile dhe të ketë më shumë se 70 vota deputetëve, nga
120 kuvendet Kosovës, do të jenë bisedimet me Serbinë, jo pse i dëshiron Kosova, po pse bashkia ndërkombëtare insiston në këto bisedime dhe pse janë disa çështje që duhet të përmbyllen, por sfidë kryesore prapë mbetet integrimet euroatlantike.
Çështjet e brendshme si papunësia sipas analistit Tahiri duhet të shihen si çështje me prioritet për qeverinë e re.
Kryeministri ndërheqe ose që është synon të jetë kryeministri jashtëm ka bë premtime të rrugave dyfishime 50% dhe rrugat paguhen nga buxheti dhe në strukturën e buxhetit dihet sa mundet me udhon për paga dhe duhet me pas investime dhe kapital të huaj, por domethënë është problem me u siguruar këto paga dhe gjithashtu shkolla papunësisë duhet me u zhvillu.
Sidoç që të jetë, sa i takon sfidës e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, dërmetash subjektet politike në Kosovë nuk kanë qëndrim unik në lidhje me dialogun se kur ai mund të fillojë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë tërhequr vërejtjen se pavendosmëria dhe dobësia evropiane do të mund të krijojnë një kontroll të fuqishëm serb ndaj pjesës veriore të Kosovës, shkruan e përditshme londineze Guardian në numrin e sotëm, duke u mbështetur në dokumente diplomatike amerikane të publikuara nga WikiLeaks. Gazetave në pas se Shtetet e Bashkuara friksohen se Evropa do t'i nënshtrohet presionit serb që Kosova të ndahet, lëvizje kjo për cilën diplomatët kanë tërhequr vërejtjen se mund të nxjisë dhunë. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Mesazhet e rrjedhura të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, të publikuara nga WikiLeaks-i, tregojnë se zyrtarët e lartë të Serbisë privatisht i kanë thënë Washingtonit dhe Bashkimit Evropian se qeveria e Kosovës kur nuk do ta marrë kontrollin e plotë të territorit të kontestuar dhe në mënyrë indirekte kanë bërë presion për ndarje, shkruan Guardian. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara kanë kundërshtuar fuqishëm atë që ata e shohin si fushatë e orkestruar dhe e durueshme e presidentit të Serbisë Boris Tadić për ndarjen e Kosovës, që nëse do të jetë suksesshme do t'i shkaktonte disfat një dekadë të politikës së jashtme amerikane. Lidhur me këtë çështje zyrtarët kanë dënuar pavendosmërinë dhe dobësinë evropiane, shkruan Guardiani londinez. 11 vite pasi NATO-ja shkoi në luftë në Ballkan për t'i bombarduar forcat serbe dhe për t'i larguar ato nga Kosova, dhe pothuajse 3 vite pasi Kosova e shpalli pavarësinë e saj si shtet me shumicë shqiptare, kryeqësia e Serbisë dhe përpjekjet e saj ditore për ta marrë kontrollin ndaj pjesës veriore të Kosovës rrezikojnë kthimin e konfliktit etnik. I ka tërhequr vërejtjen Washingtonit ambasada e Shteteve të Bashkuara. Dështimi për të vepruar së shpejti nënkupton humbjen e Kosovës veriore dhe kjo do ta rihap kutinë e Pandorës për konflikte etnike që i definuan vitet e 90-ta, ka shkruajtur ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, këtë vit. Koha është duhur për të mbyllur vitet e tendencës në veri dhe për të ndryshuar dinamikën e forcimit të ndarjes ndërmjet të veriut dhe pjesës tjetër të Kosovës. Situata aktuale është e pambrojtur dhe e përkeqësuar. Qëllimi është që të ndalet përkeqësimi, ka shkruar zoti Dell, shkruan e përditshme londineze Guardian, duke u mbështetur në dokumentet diplomatike të publikuara në WikiLeaks. Kosova shkon në zgjedhje të përgjithshme shumë të pritura këtë fundjavë, të cilat paraqesin një moment të shumë të rëndësishëm në përpjekjet e saj për të bërë shtet i pavarur me të drejta të plota, shkruan Guardian. Ndarja ishte çështje e fuqishme e fushatës, ndërsa analistët dhe diplomatët me ankth presin të shohin se sa serb të Kosovës do të votojnë. Zyrtarët e lartë në Beogradu kanë tërhequr vërejtjen amerikanëve dhe evropianëve se çfarë do përpjekje për të imponuar integrimin në Kosovën veriore, për rreth bazës nacionaliste serbe në qytetin e Mitrovicës, do të kërkojë forcën ushtarake të NATO-s dhe do ta destabilizojë rajonin. Jovan Ratković, këshilltar për politikë të jashtme i presidentit serb Boris Tadić, që është edhe zyrtari kryesor në negociata lidhur me Kosovën me diplomatët perëndimor, i tha ambasadores së re amerikane në Beograd se serbët në pjesën veriore të Kosovës kur nuk do ta pranojnë qeverisjen nga shqiptarët. Këta njerëz kur nuk kanë jetuar me shqiptarët, kur nuk e kanë ndjerë veten si pjesë e Kosovës dhe nuk do ta pranojnë qeverisjen nga Prishtina, i ka thënë Ratković ambasadores së Shteteve të Bashkuara Mary Warlick në shkurt të këtij viti. Beogradi nuk po përpiqet ta ndryshojë realitetin e terren për shqiptarët e Kosovës, por duke ndryshuar realitetin e serbëve të Kosovës, po ashtu do të jetë destabilizuese. Ratković ka shtuar se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po e shqyrtonin intervenimin ushtarak për ta inkorporuar me forcë Kosovën veriore, shkruan postierash në artikullin e sotëm e përditshmja Guardian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Çmimi Nobel për paqe dhe zyrtarisht ju dhe sot disidenti të burgosur kineze Liu Xiaobo në një ceremoni të zhvilluar në Oslo. Xiaobo është dënuar me 11 vjet burg për veprimtari kundër regjimit pas thirrjeve të tij për reforma politike. Në ceremonia ishte prezantuar nga një karike bosh dhe një fotografi. Kina ka dënuar dhënien e çmimit Nobel për paqe Xiaobos dhe vendosi në arrest shtëpia e gruan e disidentit për ta penguar që të merrte pjesë në ceremoninë e sotme. Komiteti i Nobelit tha se dhënia e çmimit Liut është bërë bazuar mbi vlerat universale. Kreu i këtij komiteti, Torbjörn Jagland gjatë ceremonisë deklaroi:
"We regret that the laureate is not present.
Na vjen keq që fituesi i çmimit nuk është i pranishëm. Ai është në izolim në veri perëndim të Kinës. As bashkëshortja e tij, as ndonjë nga të afërmit nuk mundën të jenë me ne. Asnjë medalje apo diplom nuk do të paraqitet sot këtu. Vetëm ky fakt tregon se çmimi ishte i nevojshëm dhe i merituar. Ne e urojmë Liu Xiaobon për çmimin e këtij viti," tha Jagland. Presidenti Obama, fituesi i çmimit, vitin e kaluar i bëri thirrje Kinës për lirimin e menjëhershëm të Liut. Kina dhe 18 vende të tjera, në mesin e të cilave dhe Serbia, nuk ishin pranuar të marrin pjesë në ceremoninë sotme në Oslo. Në momentin e fundit, Serbia dhe Ukraina vendosën të dërgojnë përfaqësuesit e tyre në ceremoni. Kjo është hera e dytë në historinë e çmimit Nobel për paqe ku kariga e fituesit lihet bosh në mënyrë simbolike, pasi as fituesi as ndonjë përfaqësues i tij nuk kanë mundur të jenë në ceremoni. Hera e parë ka ndodhur në vitin 1935 kur Gjermania naziste nuk lejoi Karl von Ostejskin të jetë i pranishëm. Fitues të mëhershëm të këtij çmimi që nuk kanë mundur të jenë të pranishëm në të shkuarën janë birmanezja Aung San Suu Kyi, polaku Lech Walesa dhe Andrei Saharov në kohën e Bashkimit Sovjetik. Si pasojë censurës së lartë në Kinë, do të jetë vështirë për kinezët që të informohen si dhe sa duhet për ceremoninë e sotme të ndarjes së çmimit Nobel. Koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim ka prezantuar rezultatet nga monitorimi i shpenzimeve të partive për reklamim në shtypin ditor dhe portale, si dhe monitorimin e mbulueshmërisë nga media të fushatës zgjedhore. Për 9 ditë fushatës për reklamim në shtypin ditor janë shpenzuar mbi 208.000 euro. Prej tyre 49% janë shpenzuar vetëm nga Partia Demokratike e Kosovës, 29% nga AKR-ja, 12% nga LDK-ja, 4% nga AAK-ja dhe rreth 3% nga Feri. Ndërkaq shpenzimet të vogla në përqindje u tha se kanë bërë LDD-ja, KTDP-ja dhe lëvizja vetëvendosje. Demokracia në veprim dhe Kipredi kanë prezentuar dhe rezultatet e hulumtimit për mbulueshmërinë e fushatës zgjedhore nga gazetat dhe tri televizionet kombëtare në Kosovë për 5 ditët e para të fushatës. Krenar Gashi nga Kipredi tha se para së gjithash mbulueshmëria ka qenë e barabartë dhe raportimi ka qenë korrekt. Drejtësia serbe ka liruar nga akuzat 10 persona që akuzoheshin se kishin ndihmuar Ratko Mladićin për të shmangur arrestimin. Gjykata në Beograd vendosi sot se nuk ishte prova të mjaftueshme që të vërtetonin se të akuzuarit kishin ndihmuar Mladićin që të mbetej nara ti. Ministrat e punëve të jashtme të Gjermanisë dhe Austrisë hapin sonte në Berlin konferencën për Evropën Juglindore, ku do të marrin pjesë ministrat e punëve të jashtme dhe zyrtarë të tjerë të lartë të vendeve të rajonit. Konferenca me titullin Perspektivat për Evropën Juglindore, Gjermania, Austria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dialog me drejtuesit kryesor politik të rajonit mbahet me nismën e Institutit Aspen, Fondit Gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Gjendja në Shkodër dhe në zonat e përmbytura në Shqipëri është përmirësuar. Është zvogëluar sipërfaqja e tokës që gjendet në ujë. Aktualisht ka shkuar në 11.000 hektar sipërfaqja e përmbytur nga 14.000 që ishte pak ditë më parë. Me gjithë përmirësimin, gjendja mbetet e rëndë. 3.600 shtëpi vazhdojnë të mbeten në ujë. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev tha se tendencat antidemokratike në Rusi po kërcënojnë stabilitetin e vendit. Në Novaja Gazeta, Gorbachev i shkruan për zgjedhjet e pandershme, kurjen e lirisë së medjave, korrupsionin e gjithgjendshëm dhe mungesën e një konkurrence politike, të cilat kanë ngadalësuar zhvillimin e Rusisë në veçanti që nga mandati i dytë presidenciali Putinit. UEFA planifikon që të provojë sistemin me 5 arbitra në ndeshjet finale të Euro 2012. Deri tani sistemi me 5 arbitra është lejuar të zbatohet në Ligën e Kampioneve dhe në kampionatet kombëtare. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, përfaqësues të institucioneve kosovare dhe ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut thonë se respektimi i tyre nuk është në nivel të kënaqshëm. Ata shtojnë se kjo postierash është pasojë dhe mos respektimit të ligjeve të miratuara nga kuvendi Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Koordinatorja për zhvillim e kombeve të bashkuara, Osnat Ljubrani, tha se autoritetet kompetente janë angazhuar në përmirësimin e të drejtave të njeriut, por që ende mbetet punë për t'u bërë. Ajo ndërkash tekson se për këtë çështje në Kosovë kanë kontribuar shumë njerëz.
Kosovo knows many of these human rights defenders in its own history. These were teachers, doctors, academics, artists, journalists.
Kosova njeh shumë nga këta mbrojtës të drejtave të njerëzit në historinë e saj. Këta ishin mësuesit, mjekët, akademikët, artistët, gazetarët, shërbyesit civil që kanë luftuar kundër diskriminimit në jetën publike dhe brenda komunitetit të tyre. Fal punës së tyre inspiruese, Kosova sot ka bërë përparim në shumë fusha të drejtave të njerëzit, tha Ljubrani. Ndërkaq, Paul Miller, shef i zyres e Komisariatit të lartë për të drejtat e njeriut në Kosovë, thekson se përkundër përparimit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, në Kosovë ka njerëz që ende vuajnë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërtorët nga shkelja të drejtave të njeriut. Ai pon se përputhja legjislacionit kosovare me ligjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut është pozitive, por se duhet të ketë një zbatim në praktik të atyre ligjeve.
Among the challenges for these champions is to turn Kosovo's laws into actions. Let's see voices raised to speak up when we see the anti-discrimination law or the gender equality law violated.
Në radhën e sfidave për këta kampion është i kthejnë në veprim ligjet e Kosovës. Le të ngritën në zërat kur shohim se po shkelet ligji kundër diskriminimit ose ligji për barazi gjinore. Le të kërkojmë veprimin e autoriteteve ose kompanive private. Le të dërgojmë rastet në gjykata ku nuk veprohet lidhur me to. Le të ndryshojmë mënyrën e sjelljes së njerëzve dhe le të mendojmë për të tjerët, u shpreh Miller. Ndërkaq Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të kryeministrisë, thotë se pas shpalljes së pavarësisë dhe miratimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, qeveria ka bërë përpjekje maksimale për krijimin dhe zbatimin e infrastrukturës ligjore.
Të drejtat e njerëzit janë të një rëndësie të veçantë për Republikën e Kosovës, shtet demokratik ku të gjithë qytetarët e saj do të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe do të jetojnë me dinjitet dhe të gëzojnë të gjitha drejtat dhe liritë sipas standardeve evropiane dhe ato ndërkombëtare.
Ndryshe, edhe organizatat e ndryshme joqeveritare që merren me të drejtat e njerëzit, disa herë kanë tërhequr vërejtjen për këtë çështje, kryesisht për dështimet në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe për mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbetemi në këtë tempor nga këndvështrimi i Maqedonisë. Ixhet Mehmeti, avokati i popullit, thotë se në Maqedoni nuk respektohen të drejtat e njeriut. Sistemi gjyqësor llogaritet si pika që kërson të drejtat e qytetarëve. Me zotin Mehmeti ka biseduar Zëlieta Hajro Jahjaga.
Zoti Gjet, ju keni theksuar se një nga problemet kyçe sa i përket mbrojtjes së të drejtave të njerëzit në Maqedoni është mosinformimi i qytetarëve. Ku shihni ju defektet të shoqërisë që qytetarët mbahen jashtë sistemit të informimit për të drejtat e tyre?
Prekët një segment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, është segmenti se sa qytetarët janë të informuar, sa qytetarët din për të drejtat dhe liritë e tyre dhe i njohin instrumentet të cilat mund të ndihmojnë atyre. Në Republikën e Maqedonisë ka një shprasir apo ka nevoj të përhershme që qytetarët të informohen, pra që ligjet të cilat e rregullojnë statuset të ndryshme të drejta dhe liri të ndryshme të qytetarve të jenë shumë më afër qytetarve.
Mbase, cilat janë ato institucione që kanë apostrofuar qytetarët si institucione që kërcënojnë lirit dhe të drejta të tyre?
Numri më i madh i qytetarëve që ankohen ka të bëjë me sistemin gjyqësor. Pjesa tjetër apo vendin e ditë zënë ankesat që kanë të bëjnë me cënimin e të drejtave nga fusha e marrëdhënieve të punës, nga sfera pastaj e policisë, është karakteristike se gjithnjë më tepër rritet fluksi apo numri i ankesave ankesave që kanë të bëjnë me të drejtët e pronësisë, çështjet sociale e kështu me radhë. Është karakteristike se sa i përket mbrojtjes nga diskriminimi, kemi numër shumë të vogël, pra simbolik të qytetarëve që paraqiten. A unë shpesh kam përmend edhe në opinion se mos diskriminimi është e drejtë fundamentale për të cilën qytetarët shumë vështirë njohin atë, dhe do të ketë nevojë që në të ardhmen të punohet mjaft që qytetarët të dinë ta njohin një fenomen të tillë apo një cënim të tillë të drejtave të tyre dhe të kërkojnë mbrojtje. Në anën tjetër është po ashtu edhe një karakteristikë sa i përket mbrojtjes së ambientit jetësor, nga e cila mund të lirisht të themi se shpesh herë mund të vijë edhe deri te cënimi i drejtës për jetë tek e fundit, pasi qytetarët kanë shumë pak njohuri dhe nuk kanë interes që të paraqesin raste të shkeljes së të drejtës së tyre sa i përket ambientit jetësor.
Zyra e avokatit të popullit gjithnjë më shumë trokiten nga qytetarët. Kjo flet se institucionet nuk e bëjnë si duhet punën e tyre. Shton shifrat në këtë drejtim.
Nësi analizojmë shifrat prej vitit 2005 e këndej, karakteristikë kryesore është se gati çdo vit ne kemi rritje diku 20% të fluksit të qytetarëve të cilët i drejtohen këtij institucioni. Është edhe një karakteristikë se në të gjitha institucionet të cilët merren me mbrojtje të drejtave dhe lirive të njeriut, apo më mirë thënë me institucionet e avokatit të popullit në rajon, Maqedonia ka një veçanti, është diçka e veçantë, gjithsesi institucioni i avokatit të popullit të Maqedonisë. Përderisa në çdo institucion tjetër paraqitet në një ankohen 1% e numrit të popullatës rezidente. Në Republikën e Maqedonisë është karakteristikë se kjo ankohen dyfish edhe njëherë aq apo difish më tepër qytetar i drejtohen institucionit avokatit të popullit në Maqedoni se sa në shtetet për rreth merrni këtë doni: Shqiprin, Greqin, Bulgarin, Kosovën, Malinezi, Serbin e kështu me radhë.
Kriminalet shqiptar lulëzojnë në New York është titulli i shkrimit të sotëm në revistin Jane Intelligence Review. Aksente nga ky shkrim sjellim në vazhdim.
Grupet kriminale shqiptare po bëhen të njohura në disa pjesë të Shteteve të Bashkuara, posaçërisht në New York, ku ata gëzojnë krahasime me 5 familje italo-amerikane të mafias, shkruan revista Jane's Intelligence Review. Pavarësisht dominimit të krimeve të grupit Cosa Nostra për një kohë të gjatë në Shtetet e Bashkuara, një arrestim në muajin korrik vuri në pas se ky grup mund të mos jetë vetë një organizatë fuqishme dhe e dhunshme tipi të mafias e cila vepron në New York. Revista rikujton se atë muaj Almir Rapo, shtetas shqiptar dhe ish bashkëpunëtori i zëvendës kryeministrit të Shqipërisë Ilir Meta, u arrestua nga policia shqiptare për t'u ekstraduar më pas në Shtetet e Bashkuara. Rapo ka mohuar akuzat, përfshirë dhe atë se ka qenë pjesë e grupit të fuqishëm Krasniqi, përgjegjës ky për trafikim të drogës dhe aktivitete të tjera kriminale. Organizata Krasniqi e përbër pothuajse ekskluzivisht nga imigrant shqiptar, udhëhiqej nga vëllezrit Bruno dhe Sajmir Krasniqi, shkruan revista, duke nënvizuar se ajo operonte kryesisht në New York, Michigan dhe Connecticut. Shkalla këtij operacioni demonstroi shtrirje në rritje të grupeve kriminale shqiptare. Këto banda kanë qenë prej kohësh të njohura si problematike në Evropë, me organizatat e tyre që kanë karakter fisnor dhe brutal e që mund të krahasohen me mafian siciliane, shkruan revista. Ajo që është risi në këtë drejtim është prania në rritje këtyre grupeve në Shtetet e Bashkuara. Janë rreth 8 milion shqiptarë në botë, kurse vetëm 3.5 milion prej tyre jetojnë në Shqipëri. Më shumë se gjysma kriminaleve të njohur shqiptar në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë identitete të dyfishta ose të shumëfishta. Në disa raste, numri këtyre identiteteve shkon deri në 30. Revista citon zyrtar të Interpolit të kenë thënë se identiteti i më shumë se 40% të kriminaleve shqiptar të përfshirë në trafikimin e palishëm të drogës nuk është i konfirmuar. Në periudhën e pas luftës në Kosovë, rregulloret e atëhershme ishin instrumentalizuar nga kriminalët shqiptar për të përfituar identitete të ndryshme. Sipas atyre rregulloreve, atë botë një individ i duheshin jo më shumë se dy dëshmitar për të konfirmuar identitetin.
Kaq në edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.